Dia provvidenziale al Knisia в Паїзна, l'illum Anna Mana, l'ilbeatitudine di Iau, il Patriarca, li va responsabile mil Knisia fi Siria, li il giurisdizione di Iau tinfirex mal-Medio Orient, mal-Vant Nofsani. U għafat maruf, eżistijaj, illi fil-Vant Nofsani, partikolarment fil-Sirja, dik li tissejja kristjanofobija fil-biża minn dak kullu li huwa kristjan. Huwa terminu illi qiegħed janima il-persekuzzjoni tal-insara biex ikun hemm tindejf, tindejf, tindejf etniku u reliġjuż. Kif semma wistajjeb Monsignor Arċipriet fil-bidu ta' dill-Ewkaristija, hemm diversi incidenti biex ma ngħidx incidenti makabri fejn naraw illi minnu nisrani sew jekk kienu isqof, jekk kienu Monaco, anke l-insara lajċej qed isibu konfront qawwi biex kemm jista' jkun jiġu żradikati minn ċertu ambjenti. Veru li llum qegħdin namlu din il-festa solenni lil-gbejr martri San Giorgio, però eżistija jena nħossni responsabli quddiem Alla u quddiemkom illi f'dawn iċ-ċirkustanzi aħna nirriflettu b'impenn dwar il-ħajja tal-insara llum imdawlejn kif nuxira mill-eżempji eroiċi tal-qaddi Sentana, tal-qaddejs martri San Giorgio. Mhux biss fil-Vant Nofsani għaddejja din il-persekuzzjoni għal dak li huwa Kristjan. Il-kristjanofobija hija preżenti wkoll fl-Oċċident, partikolarment fl-Ewropa. Ftit ilu proprju f'Mejju li għadda is-segretarju tal-Kunsill Pontifiċju tal-ġustizja u l-paċi l-isqof Toso ippreżenta rapport mhux lill-Papa imma dik li tissejjaħ l-OSCE, organizzazzjoni għas-sigurtà fl-Ewropa fejn is-Santa Sede hija preżenti. U dal-lisqof f'isem is-Santa Sede propju ftit taxxurilu ħass il-bżonn illi jissottolinja illi fl-Ewropa اللي تولدت في البنينة تالكريستيانيتا. الكازي تداوك اللي قدين يسوفروا من حبا التوامن تاهم قدين يسوفروا الديسكريميناتسيوني يك مش وكل أستيليتا ومكازي اللي كل يوم قدين يزديدوا ويسمي يدر لمدوار 130 كاس اللي يام في القراتي في القراتي تالبايز الأوروبي تانسارا اللي حسيهم ديسكريميناتي من حبا اتومين تاهم والو رأيدين فيتشو دريت تاهم كيف نجوست في القراتي تفيلي تلس أفي كومبليات اللي يم زوج كاتيجوريه بارتيكولاري لأدين فيشكلو للكومونيتا نسرانية للإنسارة اندفيدوالمنت ييشو التشتادينانسا تاهم أوروبية لو النات من هبا داك لي سيهولو الدريتا لسبرسيوني الدريتا الكلمة سبوست هو دريت اكويزيت اللي احنا ساكين ما نعملوش خسارة ساكين في الليمتي تالجوست نستو نسبريمو الفاميات تانا الفاميات فلسوفيشي تانا إما كالفهمية تيولوجية تانا إما أمين كليم بحالدان إدارسو واللورا إما كوزا لتسيح hate speech في إتبيت شهاجة اللي حتنسل المبادة حتقلا لنكويت طيبة دين Wallura l-isqof segretarju tal-Kunsil Pontificio jgħid fisem, isemgħu dejn, fisem, it-tolleranza illum qegħdin nippratikaw l-intolleranza. Fisem it-tolleranza li anke dan suppost huwa dritt akkwiżejt illum hemm min jipprattika jeżiġej l-intolleranza specialment fin tidħol il-kamp religjuż. U jkompli jagħti eżempju ieħor. Jgħid ħafna mill-każijiet illi uħud minnhom tresqu quddiem il-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem. Huma għaliex illum m'għadiex tiġi rispettata dak l-istitut imsejjaħ oġġezzjoni tal-kuxjenza. Minn għalina għamilna passi ta' ġigant il-qudiem meta il-pajjiżi suppost ċivilizzati jirrikonoxxu id-dritt liċ-ċittadin illi jagħmel l-oġġezzjoni tal-kuxjenza. Jifieri biżejjed insemmilkom l-esperjenza tal-Amerika, pereżempju, bħalissa fejn l-amministrazzjoni ta' Obama qed timponi. Fuq l-isptarijiet tal-Knisja biex isiru prattiċi li jikkontrastaw, li ma jaqblux mal-morali tagħna. L-Amerika, il-pajjiż li għandu l-bandiera, ixejjer il-bandiera tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. U m'hemmx għalfejn insemmi l-Amerika? نعطوا كازيات فين في الحياة بروفيسيونالي ما عندكش دريت تسمي الكوشينسا ما تستاش تجي شيء سكونت الكوشينسا تريد تجبت اللينيا تالبارتيت اللينيا تالبوبلو تخلي كيكو البارتيت يو البوبلو يعمل داك اللي وسوبا تانتك اللي اللون نافو كازييت u dan jgħidu anke list of toso ta' persuni. Dan ma jagħmlux aħbar imma illi jitilfu l-impjieg tagħhom għaliex jagħmlu din l-oġġezzjoni tal-kuxjenza. Aħna nafu illi fl-istituzzjonijiet pubbliċi tagħna bħal ma huwa l-Parlament tagħna. Jitħku bejk. Jitkazaw bejk. Jekk inti taġixxej skont il-kuxjenza tiegħek. Il-kuxjenza imdawla bl-għarfien, bil-konvinzjoni anke reliġjuż tiegħek. Eżisti. Differenza bejn dak li qed jiġri s-Sirja u dak li qed jiġri l-Ewropa forsi mhux imdemmija imma serja wkoll tant illi il-President tal-Konferenza Episkopali Italjana taċċej il-Kardinal Bagnasco jgħid illi il-male il-ħażen li qed jifni l-Ewropa huwa proprju il-moviment li għaw biex tiġi annikilata il-libertà reliġjuża. Hemm moviment sottili imma qiegħed hemm illi kull ma jmur qiegħed jipprova jsikked il-vuċi illi jissemma li ħina favur dan id-dritt fundamentali primordjali issa nfisrilkom għaliex tal-libertà reliġjuża. Mhux qed jgħidu l-patriarka għal-vant nofsani et insemmilkom uffiċċju ieħor importanti. Il-President tal-Konferenza Episkopali Italjana fil-proluzjoni li għamel din is-sena fil-laqa taċċej. Da ma jgħidilna xejn. Hawnhekk jiena nara r-relevanza tal-festa li qegħdin nagħmlu llum tal-patrun tagħna il-prinċep tal-martri San George tagħna. Għaliex San George u dak li hu huwa martri magħruf mal-Knisja kollha propju għaliex għex fi żmien meta kien qed jiġi definejt dan id-dritt tal-libertà reliġjuża li tant hemm bżonn fil-kuntest li semmejtilkom nirriflettu dwaru u naġixxu dwaru illum il-ġurnata. Għaliex il-ġrajja ta' Giorgi tagħna isseħ f'kuntest meta il-bniedem ħaseb illi qiegħed jinkarna id-divinità Diocleziano Allora riet gli sopprime cultue main ehor o riet jamel inaddaf lil daw killej kienu mexjen bħal San George wara Ġesu in-Nazzarenu. Ukoll l-lum eżisti jgħid, ukoll l-lum għandna esperjenzi ta' bnedmin illi jaħsbu li jinkarnaw id-divinità huma risorsa ewlenija ta' x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin. Allura jidrilhom bħalma derlu Diokleziano illi m'hemmx post għalmejn isemmi il-libertà religjuża għax hemm reliġjon waħda kien għalhekk eżisti jgħid. Illi San George ħal martirju tiegħu. Infatti nafuha l-istorja meta Diokleziano flimkien ma' Galerio ħarġu dak il-famużi jew famużi editti u pprojbew il-kult nisrani u riedu jinniżlu dawk l-edifiċċji li fihom kienu jiltaqgħu l-insara. Riedu jaħarqu l-kotba tat-tagħlim li minnhom l-insara setew idawlu il-kuxjenza tagħhom. Riedu joħdulhom il-ġejt tagħhom biex ma jmorrux jużawh għat-tisħieħ tar-reliġjon tagħhom. Fuq kollox l-ilmejn ma kienx joqgħod għall-ammar ta' Diokleziano u jadura l-idoli. Allura għal daw kien hemm it-tkeċċija, it-tkeċċija mill-uffiċċji ċivili li huma kellhom mhix eskluża il-mewt. Dan kollu eżisti ħej. Ġarbu il-patrun tagħna San George. U allura nifhem għaliex aħna nistgħu ngħidu illi San George għenna biex niddistingwu bejn il-lajċità tal-istat, il-lajċità tas-soċjetà ċivili u l-libertà reliġjuża. Huma żewġ dimensjonijiet kardinali li fuqhom is-serraħ il-komunità tal-bnedmin, il-lajċità tal-istat u l-libertà reliġjuża. Però hawnhekk sewwa ngħid kelma dwar x'nifhmu b'lajċità tal-istat. Għax illum jekk fi żmien il-martri tal-Kappadoċja Ġorġitan kien hemm il-paganiżmu, illum xejn inqas għandna il-lajċiżmu li huwa differenti mill-lajċità. Forsi tgħidu li dan kliem tqejl, imma sewwa tkunu tafuh bib tiegħi. Sewwa tkunu omoduh li qed ngħid. X'inhu l-lajċiżmu? Il-lajċiżmu mhux biss huwa allerġiku għal dak kulli huwa sagru u allura jiskansa, iwarrab, jelemina lill-Alla u kull diskors dwar Alla. Imma l-lajċiżmu ateista jonfor finishom riha tasagru valurang palma Diocleziano. Ma ricifem che ne il libertà religiosa o Alex San George che lui ha dei min deik essenziela ta martirio ta persecuzione da stantihor il laicismo ta zminietna uva pericolos aliex mai reciaf da cliua sagro vallura blesercizio ta dret fundamentale tal bniden liua il libertà religiosa ezistijaj, ma nafx jaddilkumx min moħkum. Illej propju din is-sena edin niċċelebraw l-1700 sena tal-edit ta' Milan. Jgħidilkom xi ħaġa l-edit ta' Milan iċċelebrat fl-Ewropa kollha. Kil-bambini rejt f'Ottubru li ġej għandna sejħa aħna l-isqfijiet biex niltaqgħu fil-Konfederazzjoni tal-Konferenzi Episkopali Ewropej u se jrid propju nirriflettu dwar kif issarraf dan l-edit ta' Milan. Sirin naraw jekk hemm x'post ta' Alla fis-seklu, fis-soċjetà. Sirin naraw bħala isfijiet u allura bħala knejjes partikolari x'inhu postna f'soċjetà sekularista eżisti. X'kien jgħid l-edit ta' Milan li l-isem tiegħu huwa miżnumer. L-edit ta' Milan ġi konkluż ben żewġ imperaturi. L-imperatur tal-Punent, Kostantinu, li hemmhekk fil-pjazza jidher li hemm statwa tiegħu. U l-imperatur tal-Vant, Licinju, dawn iltaqgħu Milan minħabba xi żwieġ fil-familja, imma ftehmu illi jagħtu l-libertà reliġjuża, l-libertà reliġjuża fis-sena 313 ta' qed nitkellem jien mhux fis-sena 2013. Dawn iż-żewġ imperaturi ftehmu illi biex ikun hemm il-paċi u biex ikun hemm il-prosperità, il-prosperità naħsibu ma żewġ għanijiet li nixtiequhom aħna llum, jeħtieġ li jkun hemm il-libertà reliġjuża garantita bl-istatut ċivili. Ħaġa oħra iktar interessanti. Illi dan l-edit magħruf ta' Milan ħareġ mill-imperatur Lucinju f'Nikomedja, issa Nikomedja ddoqulkom xi ħaġa li hija l-belt li fija għex Ġorġitana. Nikomedja dik il-belt illi fija San George biex jiddefendi l-libertà reliġjuża ċarċar demmu il-professur ta' dritt Ruman ċertu Lombardi meta jikkummenta dwar dal-edit ta' Milan li mbagħad ħarġu Lucinju f'Nikomedja jgħid illi hawnhekk għandna Initium Libertatis tal-bniedem modern. Minn f'dan id-dokument
Vdalje dit, dal imperaturej, dau pris të drjau e drit roman, je i duli janë il bidu tal proces li wassal a libertajet tal bnite modern. U jek ledit të Milan u e diskret pala inicium libertatis jina në husnej fil libertan illi dolodu nej li l'attivitan u il-martirju ta' Gjorgjitana kienu zerrija illi ta' u bidu għal dak il-proċess illi fi zmien 10 snin imbat ħareġ dak l-edit ta' Milan. Mela em rabta, diversi modi bejn il-patruntana u dal-ledit illi din is-sena id-dinja ċivilizzata qed tagħmel qed tfakkar is-sbatax iċ-ċentenarju tal-edit ta' Milan. Għaddew snin ġie l-Konċilju Vatikan it-tieni u l-Konċilju tagħna dikjirazzjoni fil-fema tiegħi importanti ħafna u kien hemm u forsi għataw mejn ma jifhimx il-portata ta' dikjirazzjoni dinjetatis umane fuq id-dinjetà tal-bniedem illi hija il-pedament tad-dritt għall-libertà reliġjuża. X'jgħid il-Konċilju fuq il-libertà reliġjuża? Jgħid illi dan huwa dritt mhux mogħti mill-istat, minn ebda stat, imma huwa dritt imnaqqax fin-natura umana, fil-persuna umana, illi min-natura tagħha hija trascendentali, hija miftuħa għal Alla. U allura xejn ma jista' ixekkel il-ħeġġa tal-bniedem, l-impenn tal-bniedem biex jissodisfa dan il-bżonn naturali tiegħu li jinfataħ għal Alla. Imma d-dikjirazzjoni dinjitatis umani tkompletajt il-dritt għall-libertà reliġjuża ifisser illi ħadd m'għandu jkun imxekkel, ħadd m'għandu jkun imxekkel fl-eżerċizzju ta' twemmejn tiegħu u ħadd m'għandu b'xi mod ifixkel jew jgħeddet lil-min irid jeżerċita id-dritt tal-libertà reliġjuża. Importanti ħbib tiegħi. Dan id-dritt tal-libertà reliġjuża jinkludu wkoll il-possibilità tal-konverżjoni. Allura nagħtikom eżempju. Jekk wieħed huwa nisrani minn twelidu għandu dritt tal-libertà reliġjuża. Li timplika wkoll illi jekk jikber u jsejb xi dawl ieħor irrid nara fejn ħajsibu, imma dak għandu dritt illi jikkonverti għal twemmejn ieħor. Anzi, il-Konċilju jgħid għandu dritt anke ma jemmem xejn. Din huwa t-tagħlim tal-Knisja Kattolika eżisti jgħid. U allura id-dritt tal-libertà reliġjuża mumoti minn ebda autorità umana. Mu garantejt minn ebda kostituzzjoni. Għaliex huwa dritt kostitutiv tal-bniedem illi jkollu l-libertà illi jfittex dak li jagħtih sens fil-ħajja, dak li jagħtih tifsira għal ħajtu, mhux biss ifittex imma wkoll li jesprimi pubblikament għaliex hawn it-tendenza ta' min jipprova jipprivatizza it-twemmin anke twemmin nisrani f'darek għamil li trejt imma fil-pubbliku, fil-pjazza ara semmi it-twemmin tiegħek. Dikej is-soċjetà ta' żmienna illi tiftaħar bid-drittijiet li kisbet. Għal dan eżisti jgħin. Miet San George Tana. Meta rrid jiddefendej l-insara ħalli jibqgħu jgħixu fl-imperu imma fl-istess ħin ikollhom id-dritt illi jkollhom twemmejn differenti minn tal-imperatur. Għal dan miet George Tana għaliex rrid illi l-insara li kellhom uffiċċji fl-armata bħalma hu kien it-trubun tal-armata uffiċċji fil-qasam amministrattiv dan m'għandhomx ikunu diskriminati għaliex jistqarru it-twemmejn religjuż, it-twemmejn Ġesu Nazzarenu. Kważi dan qed ngħidu mhux biex naħli l-ħin, imma biex nejnkom tiffurmaw anke intom kuxjenza u tarfu tiddefendu dan id-dritt għall-libertà reliġjuża. Għaliex mhux dejjem huwa rispettat. Hemm min jipprova inaqqar ixellef dan id-dritt sagrosant. Ftit ilu, kemm ilu, 15, il-Qudusija tiegħu il-Papa Franġisku tana l-ewwel enċiklika tiegħu illi minn qalbi nirrakkumandalkom biex taqrawha dal-waqt li kollna f'idejna it-tradizzjoni bil-Malti. Lumen fidei, id-dawl tal-fidei. U propju fir-raba kapitlu, ir-raba kapitlu ta' din l-enċiklika, il-Papa ħass il-bżonn li għandu jagħmel nota dwar id-dimensjoni soċjali, id-dimensjoni pubblika, id-dimensjoni politika tal-fidi nisrani. Il-Papa jgħid il-fidi nisranija eżisti jgħid. Mhux biss tgħin lill-bniedem biex ikun saħħtu interiorment imma tgħinu biex jibni ċiviltà b'saħħitha. Għaliex jekk aħna neskludu id-dritt tal-libertà reliġjuża, allura nkun qegħdin noħolqu theddida għal dak li huwa ġust, għal dak li huwa dritt il-liġi u għal dik li għal paċi. Il-Papa Franġisku jazzarda jgħid illi il-fidi kristjana tappartjeni għal ġejt komuni. Meta smajnija dejn? Nitkellmu ħafna fuq il-ġejt komuni, imma għad forsi ma kellna dokument pontificio illi poġġi il-fidi fil-qasas tal-ġejt komuni. il-Papa jrid jgħid illi minn għandu il-fidej naturalment għax jeżerċita id-dritt tal-libertà reliġjuża huwa għandu ħafna xjati lis-soċjetà biex timbena b'mod illi tkun tirrispetta id-dinjità ta' kull bniedem sa mill-mument ta' tnissejl sal-mument tal-mewt naturali tiegħu jew tagħha. Il-Papa jgħid illi l-fidi m'għandix tkun element illi ibewwiġna mill-pjazza. Il-fidi m'għandix tkun dik li ddoq l-irtirata mis-soċjetà. Imma l-fidi għandha tkun il-mulla illi tpoġġina fit-tokk tal-ħajja. Ħalli aħna ngħinu, nikkontribwixxu, nipproponu dak li jista' jgħin lil bniedem jgħix ħajja li tixraqlu. Allura Ċiċerun ma twilitx il-bieraħ ħafna żmien qabel Kristu. Darba qal biex ikollna garanzija tal-ġustizzja fis-soċjetà mhumiex biżejjed il-liġijiet pożittivi, il-liġijiet li jagħmel il-bniedem, imma jridu jkunu liġijiet illi jirriflettu, jirrispettaw lill-bniedem. U jekk aħna rridu nirrispettaw il-bniedem ma nistgħux nħonqulu jew niċħdulu id-dritt billi jesprimi il-fidi tiegħu. U jekk hu jesprimi il-fidi tiegħu għandu ħafna xjati fl-arkitettura soċjali tagħna. Il-Papa fl-enċiklika isemmi lil Samuel u lil David u jgħid it-tnejn kienu mexxejja kbar maestri tal-ġustizzja imma x'kienu bnedmejn ta' fidi. U l-fidi tagħhom ittraduċuha fazzjoni soċjali illi organizzat aħjar il-ħajja tal-bnedmejn. Eżistija jiena nista' ngħid b'konvinzjoni illi dawn il-fehmiet kienu fil-qalb u l-moħħ ta' San Giorgio tagħna meta hu quddiem Diocleziano u l-qorti tiegħu biċċu minn quddiem jiddefendi id-dritt tal-libertà reliġjuża għaliex Giorgi kien jaf mill-esperjenza propja tiegħu bħala tribun fl-eżerċitu Ruman illi il-fidi Kristjana ma kienitx kiel imma kien għajnuna aġġunt biex hu seta' iwettaq id-dmirijiet ċivili tiegħu b'lealtà lejn l-imperatur imma fuq kollox lejn is-sewwa. Eżisti jgħid il-Papa fl-enċiklika jgħid id-dinja għandha bżonn ta' Alla, id-dinja għandha bżonn ta' Alla. Id-dinja għandha bżonn ta' valuri etiċi u spiritwali. Allura huwa urġenti illi aħna noħolqu spazju iktar wiesa' għal Alla. Imma biex noħolqu dal-ispazju għandna bżonn illi ikollna garantejt id-dritt tal-libertà reliġjuża sija lill-individwu anke lill-kollettività. U meta qed nitkellem il-kollettività qed nifhem il-libertà reliġjuża għall-Knisja il-Knisja miex NGO għallilna l-Papa. Kwalsiasi. Il-Knisja ma nistewx nittrattawa bħal organizzazzjoni oħra ċivili, soċjali. Il-Knisja għandha natura għal kollox partikolari. Għandha missjoni prettament spirituali. Għandha dmejr li twassal it-tagħlim ta' Kristu lill-ulieda, imma mhux lulieda biss, il-kulħadd. Għandha dmejr illi permezz tas-sagramenti issaħħaħ lill-ulieda u permezz tat-talb, it-talb liturġiku tgħin lill-komunità nisranija ħalli tissaħħaħ fil-fidi. Imma gwaj, gwaj ikun jekk dan id-dritt tal-libertà reliġjuża ma jkunx rikonoxxut lill-Knisja u dan ifisser ir-rispett lejn il-libertà u l-awtonomija tal-Knisja. Rispett lejn il-libertà u l-awtonomija tal-Knisja LSTA. Għalhekk f'din il-ġurnata iddedikata lill-kbejr martri tal-Kappadoċja Ġorġitana fiċ-ċirkustanzi li aħna qegħdin ngħixu. Nitlob lil Alla l-imbierek biex bl-interċessjoni ta' dan il-martri illi fi żmien primordjali kien diġà fehem l-importanza tra d-dritt tal-libertà reliġjuża id-distinzjoni, is-separazzjoni bejn l-istat li huwa lajk u dak li huwa sagru, il-libertà reliġjuża. Nitolbu ħalli jenna biex kifu kien strumentali ħalli bil-martirju u x-xhieda tiegħu ftit ta' snin wara ħareġ l-edit ta' Milan illi kif għedna huwa msejjaħ Initium Libertatis tal-bniedem modern, jenna lilna l-koll aħna bħala Knisja immanke lid-dinja ċivili ħalli nifmu dan il-valur sanċejt f'dikjerazzjonijiet internazzjonali imma mhux dejjem osservat, rispettat fil-prattika. Ħalli kulħadd ikollu dan id-dritt tal-libertà reliġjuża fiduċjużi illi kif jgħid Kristu il-verità tagħmilkom ħilsa, il-verità tagħmilkom ħilsa. U kif jgħid Sant'Ambroġ, ubi fides, ibi libertas, fejn hemm il-fidi hemm il-libertà. Għalhekk eżistijaj. Għarfu, użaw tajjeb, għax xi darba nistgħu nkunu aħna ix-xkiel, speċjalment minħabba il-fundamentalizmu reliġjuż. Għarfu, użaw tajjeb. Dan id-dritt tal-libertà reliġjuża biex bitwem minn tagħna kif għamel il-martri patrun tagħna San Giorgio, aħna nagħtu semna biex tikber il-libertà tal-bniedem tal-lum. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.